Радио КФЕ 93,9 FM.
Уважаеми слушатели, първата тема за днес и основна, въпреки всичко, е законопроекта за младеща, внесен от Министерски съвет. На пряката ни телефонна линия в момента е Ирена Соколова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младеща и спорта, а тя е водеща комисия към този законопроект. Добър ден, госпожо Соколова.
Добър ден на вас и на слушателите на Радио К2.
Първо да кажа и за нашите слушатели, на 29-ти в комисията предстои разглеждане за първото гласуване на този законопроект за младеща. Той е внесен от Министерски съвет и е разработен в съответствие с основните принципи, цели и задачи на националната стратегия. Искам да ви попитам, кое наложи създаването на този законопроект първо? Защо е необходима регламентация?
Няколко са причините. Едната е, че беше крайно време да се направи така, че да има яснота в сектора на младежките политики. Да се знае ясно кои са понятията, легалните понятия по отношение на младежката политика, какъв е механизма за координация на тази политика, защото само така ще могат да се планират ефективни мерки в съответствие с политики като заетост, данъчни облекчения, здравеопазване, младежко правосъдие. По този начин проблемите в сектора, които има, ще бъдат регламентирани и ще бъдат насочени съответно към хоризонталните политики, за които вече има решения и някакви отговори. Това беше основното, което искахме да направим и всъщност което и постигнахме, защото този закон, освен че е съобразен с Националната стратегия за младеща 2010-2020, той изпълнява и програмата на ГЕРБ, така както сме заложили за определена политиките на младите хора като значим фактор за България.
Да, вие отворихте тази тема, тогава директно ще ви попитам, кои са основните проблеми в този сектор, защо трябва да се работи, т.е. кои са основните принципи на закона за младеща?
Много са нещата и най-вероятно всички млади хора, които се свързват, които заявяват своите нужди, идентифицират нуждите си като проблеми, свързани с заетостта, с работата, с реализацията, с жилищната политика, с различни нивото на заплащане на труд, мобилността, която имат, всички възможности, които за тях се очертават като необходими в техния живот. Всъщност, не че другите хора, които са в държавата, ни ги нямат тези проблеми, но в случая това, което изведохме като нужда ГЕРБ още при създаване на програмата си, преди да бъдем управляващи, беше, че в този сектор ще направим ясна регламентация, така че всички политики от тук нататък да могат и да се канализират.
Да,
знаете, че такъв закон до момента не е имало. Много пъти са давани заявки и никога до този момент не е правен такъв закон.
Това, което на мен ми направи впечатление в закона, е заложената координация между различните звена, които трябва да отговарят за младежката политика. Да ни кажете няколко думи?
Мога да ви кажа различни програми, които в момента работят и примерно как би могло да се координира. Министерство на труда и социалната политика устойностява на своите заложени действия през няколко проекта. Министерство на регионалното развитие също. Министерство на науката и образованието също. Знаете, че там е най-голямото финансиране на студенти, на научни разработки, студентските стипендии. Това са отделни ведомства, които имат различни политики, свързани с младеща. Заедно с това обаче, ако искаме наистина да ги свържем хоризонтално, така че те да могат да работят в пакет и екипно за един човек, за един определен млад човек, тогава трябва да ги има онези легални понятия и онзи механизъм на координация между отделните министерства, така че те да могат да работят заедно и, например, заместник-министрите от отделните министерства, определени идентифицирани заместник-министри, създават един консултативен съвет към младеща,
да,
който е към министър-председателя. Сега с въвеждането на закона, знаете, че се обособява и национален консултативен съвет по въпросите за младеща, който ще бъде национално представител на младежка организация и ще подпомага и министъра на здравеопазването, младеща и науката за провеждането на националната политика.
Абсолютно. Готвят се и стратегии в различните министерства. В някои стратегии вече бяха представени. Мен лично ме интересува дали в самите стратегии е заложена тази координация.
Абсолютно задължително. В Министерство на културата, например, в момента се изработва закона за доброволчество. Така по мои данни той вече дори почти е привършен. И доброволчеството е една от основните така и изискуеми бази, така че да може да стартира и закона за младежта, за да могат да работят заедно, защото знаете, че доброволчеството в основата си е предимно и преимуществено младежка дейност.
Да.
Ето това е една от политиките. Всяко министерство, ето например проект това е моя шанс да намеря себе си. Той се реализира съвместно с социални партньори и основната му цел е да се постигне повишаване на конкурентоспособността на пазара на труда на регистрирани безработни младежи до 29 години чрез придобиване на умения по различни професии, занаяти, като се работи под патронажа така на работник-наставник. Проекта Шанс за реализиране на младежите в България има за цел да повиши конкурентоспособността им в съответствие с потребностите на пазара на труда и целева група по проекта са безработни младежи от 16 до 29 години, които са регистрирани в дирекция Бюро по труда и са завършили минимум 7-ми клас системата на народната просвета.
Тоест имаме и координация с работодателите и с бизнеса,
точно
което
така
е основен проблем на системата до сега.
Агенцията по заетостта изпълнява една схема, която се казва създаване на заетост на младежи чрез осигуряване на възможности за стаж. Той осъществява реализация на тая схема за младежи до 29 години, завършили средно или висше образование, които са дипломирани, да стажуват при работодателна длъжност, която е релевантна спрямо придобитото образование.
Да.
Схемата подкрепа за развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени. Цели да се засили интереса на младите хора към реализация в сферата на предимно на образованието и науката и съответно пък да се повиши качеството на научните разработки. Има една друга схема, която се нарича актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискването на пазарите на труда. Знаете, че много често се говори за разминаването между изискването на бизнеса и заявката, която дава науката.
Да.
Цели се да се създаде пряка връзка между ръководствата и факултетните съвети на висшето училище от една страна и ръководствата на работодателските организации, големи предприятия и ключови експерти, които да са от друга страна. Нали, целта е да се предефинират, да се актуализират образователните програми в системата на висшето образование. Още няколко схеми мога да изброя. Ученически и студентски практики. Това, например, е с бюджет 90 милиона лева, като се улеснява прехода от училище към работно място чрез дейности по осъществяване на ученически и студентски практики. Схема ограмотяване на възрастни. Схема за кариерно ориентиране в училищното образование. Там се е предвидено да се създадат 28 центъра за кариерно развитие, 28 областни центъра.
Okay.
Схема създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания и умения и компетентности, като по този начин се създава гъвкава система да се идентифицират и признаят знания и умения, които си добил, да кажем, в чужбина, придобити чрез неформално и самостоятелно учене и подобряване на достъпа до образование и обучение чрез осигуряване на равнопоставеност на различните видове учене.
Да.
Ето някои от... Просто това са само част от програмите, които...
Изброихте доста неща, между другото,
да.
Впечатляващо. Ние проследихме стратегията за развитие на средното образование.
Да.
Очакваме ли стратегия за развитие на висшето образование? Изброихте някои неща, които ще се променят, но стратегия ще има ли?
Ами знаете, че готвим нов закон за висшето образование. Наистина доста бързаме. Както виждате, за 3 години до тук имаме закон за за академичния състав, променения закон за академичния състав. Имаме готов закон за предучилищно и училищно образование, който след буквално 1-2 седмици ще излезе от Министерски съвет и ще влезе в пленарна зала. Първо в комисия, разбира се, сега е закона за младежта и така, както се казва, на стендбай е закона за висше образование. Просто наистина и възможностите ни, и така и като капацитет на всички хора и в комисията, и на експертите е такъв, че да могат да влязат един по един до края на мандата. Заложили сме го и ще го направим, но пък от друга страна не искаме да е едно върху друго.
Да.
Нали? Нека да си свършим работата хубаво. Знаете, че за всеки дебат, за всяка инициатива, която правим, за която да представи определен закон, събираме голяма група от хора, събираме всички неправителствени организации, да се огласи, да се максимално да се разясни, да съберем обратни връзки, да поискаме мнения. Но по отношение на това, че ще се случи, там гарантираме, защото сме си поели отговорността.
Качеството за сметка на количеството като основен принцип.
Ами аз смятам така, при положение, че никога до сега не сме имали закон за младеща, при положение, че от 20 години се заявява една така много явна претенция в тази посока,
да.
Нали, когато се намери едно правителство, което да направи този закон, да даде основните положения, да легализира понятията, защото там има едни много важни понятия, които са на европейско ниво. Значи националния консултативен съвет, младежкия работник, това са понятия, с които разполага европейската рамка.
Съгласувани с европейските стандарти.
Абсолютно трябва да се съобразим с това. И не можем да направим един закон, който да разпише вътре всичко, а пък заедно с това изведнъж да отнемем от функцията на всички досега добре работещи схеми в министерствата, с претенцията просто да имаме един обемен закон. Нека да имаме един достатъчно добър рамков закон, който да бъде много добре проходим хоризонтално през политиките, които имаме. Това ще бъде наистина, наистина много добър старт.
Да, но винаги има критики, все пак винаги има опозиция. Аз бих искала да поговорим върху критиките, че Закона за младеща извън времето и пространството е първото нещо като критика.
Еми да, аз отговорих частично на този въпрос. Аз знам, искат различните младежки организации, най-вече на БСП, вътре да е разписана жилищната политика, да ги има социалните дейности, вътре да има, да е, нали, младежката безработица много ясно да бъде дефинирана как да се направи, но това не може да се направи в закона. Аз казах, тези програми, които ви изброих, всичките те са към Министерство на образованието, към Министерство на труда и социалната политика, към Министерство на регионалното развитие. Това са хоризонтални политики, които работят.
Да, те са разписани не в закона, а в отделни
работят.
Политики.
Разбира се.
И може би в стратегията 2010-2020.
И смисленето е в това закона много добре да покаже механизма на координация.
Да.
А не просто в един документ да вкараме всичко, по този начин да кажем, че сме си свършили работата. Смисъл е в това достатъчно добре и координирано да работим.
Абсолютно.
Имаме закон.
Относно инструментите за финансиране, според опозицията, те отново не са добре разписани.
Инструментите за финансиране по начина, по който работят и сега, и по начина, по който ще работят и в бъдеще, са в ръцете ни да можем наистина достатъчно добре ние да даваме заявките си къде имаме нужда от повече пари и в какво имаме нужда да инвестираме повече. И към момента програмите вършат своята работа. За последните 3 години сме усвоили повече от 10%, нали, с над 10% повече от парите, които бяха усвоявани преди. Това означава, че механизмите за финансиране и инструментите работят.
Да, тоест в ситуация...
Никога не са достатъчно парите.
В ситуация на криза разчитаме повече на европейските пари.
Европейските пари доста добре осигуряват. Наистина, умението ни е в това да можем да ги вземем и да ги насочваме на най-правилните места.
Но ние споменахме, че много младежки организации дебатират около този законопроект. Вие склонни ли сте да ги слушате и да приемете тяхни предложения или съвети към закона?
Ами не само сме склонни, а и кръглата маса, която беше направена преди известно време, преди около 2 седмици, мисля, че беше и с тази цел. Освен това, преди това специално младежката организация на БСП беше отправила предложения. Те имаха изготвен драфт на закон от дълги години, така както те твърдяха. Ние сме се съобразили най-напред с условията, които имаме в момента, с нивото, на което сме в момента, след това с добрите европейски практики и оттам нататък всяка ценна идея, например, младежките организации на ДПС даде много ценни идеи, има неправителствени организации, които също отправиха своите идеи. С това, което е работещо и е позитивно, сме се съобразили и то с удоволствие, защото то е помощ.
Абсолютно. Вие все пак смятате ли, че този законопроект трябва да се промени преди да бъде приет? Вие имате ли критика към него? Нещо, което смятате, че не трябва да остане по този начин?
Ами, сега, това, което мога да кажа е, че в комисия, когато влезе в сряда, ще могат да се чуят, нали, още и останали мнения. Ако има нещо такова, което да внесе повече яснота и което не променя философията на закона, но пък заедно с това го доизчиства, винаги сме отворени да се съобразим.
Да. Какви са проблемите на интеграцията на политиките за децата и младежта? Къде има проблем в тази сфера?
Винаги съм казвала, че един законопроект или един нормативен акт не може да наскочи хората, които са в него и хората, които го изпълняват. Наистина ни е нужно и време, и доста разбиране помежду ни, за да можем да работим за законите си, така че те да се случват по начина, по който са разписани, с яснотата и с регламентацията, която е заложена вътре. Проблемите, които си откриваме всеки ден с тая динамика, с която се променя и света, са на лице. Те са факт.
Обективните обстоятелства и кадровата
така е,
политика.
Наблюдаваме ги. Ето ще кажа, за първи път тая година имаме 500 000 за спорт за хора с увреждания. Нали, разбирате, че ако чуете всички тежнения и жалби на хората с увреждания, ще кажем, че държавата нищо не е свършила.
Да.
И ако сме достатъчно откровени, ще кажем, да, държавата наистина дълго време нищо не беше свършила. Тази година за първи път са заложени 500 000 и 500 000 са капка в морето. Това е ясно, ясно за всички ни. Но е направена стъпката. Има мисъл в тази посок. И има желание за промяна.
Каква е идеята така, на тези пари?
За да могат хората с увреждания да спортуват, защото спорта е за всички. Нали, тук мисля, че това са екзистенциални истини, да не разсъждавам по тях. Идеята е да могат и те да се чувстват значими, важни и държавата да покаже, че мисли за тях.
Смисъл за купуване на база, на техника, на осигуряване на база, исках да кажа.
Ами за създаване на достатъчно добри школи, да си изградят свои места, да имат възможност за обучение с ниски такси.
Да, разбирам. Ние минахме през доста теми, освен на закона за младеща, но те пък са пряко свързани с него.
Свързани са, наистина са свързани. Аз затова казах, ето това е добрата комуникация на хоризонтално ниво в политиките.
Това беше много важно да се очертае в този закон.
Не можеш да откъснеш науката, не можеш да откъснеш науката и да я сложиш в закона за младеща, при положение, че тя е част от Министерство на образованието. Или да откъснеш социалната част от Министерство на труда и социалната политика и да я сложиш в закона за младеща, просто защото там има един капацитет, нали, една възрастов диапазон между 19 и 29 години, които третираме като младежи и съответно да кажем, нали, това ще бъде в младежкия закон.
Да,
а за тази гъвкаво става дума.
Проблемите с координацията идват
29,
и...
Да. Извинете, обак. Да.
Проблемите с координацията идват и чисто практически на административно равнище след това. Това е много важно практически да се получи.
Ами тук пак казвам, ето за това казвам, че една система никога не може да е повече от хората, които са в нея.
Да, абсолютно.
Механизмите за координация ще бъдат достатъчно добри тогава, когато хората, които работят в тези институции, в тези организации, искат да работят заедно, нали, го правят по най-добрия начин. Това имам предвид. И най-прекрасният закон да разпишем. Този, който, нали, от точка А до точка Б разписва всяка крачка. Най-напред първо удара ще бъде, че това е изключително детайлен закон, нали, той не дава възможност за гъвкавост, но дори да надмогнем тази критика, след това ще се окаже, че е много важно хората, които изпълняват закона, защото както и да е разписан, капацитета на човека и начина му, по който той комуникира с всички останали, определя изпълнението.
Да, от тази гледна точка и последния ми въпрос. Според вас ще бъде ли работещ този закон и какви са вашите очаквания от него?
Моите очаквания са това, което, с което започнах. Той най-напред да създаде механизма на партньорство между държавните институции, като тук имам предвид и областни администрации, органи на местно самоуправление и органите, които определят политиката за младеща, нали, отделно на високи нива министерствата. Така че да може механизма на координация да бъде ясен. След това, легитимните понятия, които са нужни, за да могат младежките организации, нали, да прочетат себе си като европейски младежки организации и да имат своето европейска тежест и европейско място. Механизма на координация, легалната дефиниция на понятието и оттам нататък вече планирането. Ефективното планиране на дейности и на средства да бъде ясно и отчетно.
Да, аз много се надявам това да бъде един работещ закон, тъй като наистина има нужда от него. Ние ще продължаваме да следим темата и дебатите и в комисията и по-нататък. Ага. Много ви благодаря за този разговор. Желая ви хубав ден и успешна седмица.
Благодаря и аз много бих искала младите хора да прочетат този закон като възможност да бъде регламентирано тяхното участие при формирането, управлението и реализирането на политиката.
Благодаря ви, всичко добро.
Всичко добро.
Уважаеми слушатели, разговарях с госпожа Ирена Соколова, народен представител от ГЕРБ, член на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младеща и спорта, а темата – Законопроект за младеща.